Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Τι σηματοδοτεί τώρα αυτή η επικοινωνία Μητσοτάκη-Ερντογάν και μάλιστα σε μια ταραγμένη για τις σχέσεις των δύο χωρών περίοδο? Θα μου πείτε, υπάρχει περίοδος που δεν είναι ταραγμένη, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ιδιαίτερα έντονη το τελευταίο διάστημα.
Έτσι είναι πράγματι. Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Έτσι έχει χαιρετιστεί και από τις δύο πλευρές, έτσι κι αλλιώς, διαβάζοντας και τον τουρκικό τύπο περί αυτού πρόκειται. Έσπασε ένας πάγος που είχε δημιουργηθεί. Είναι καλό να υπάρχει ο διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των ηγεσιών των δύο χωρών. Άλλωστε, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ελληνοτουρκική σχέση έχει μακρύ παρελθόν και έχει και μακρύ μέλλον μπροστά της. Και αλίμονο αν δεν υπάρχουν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Ό,τι και αν συμβαίνει, όποια και αν είναι η ένταση από ένα σημείο και μετά. Νομίζω το δεύτερο σημαντικό που πρέπει να επισημανθεί είναι το ενδιαφέρον τρίτων χωρών, ισχυρών χωρών, όπως η γερμανική κυβέρνηση κατά εξοχήν, αλλά όχι μόνο, και οι Αμερικάνοι. Διότι αυτό είναι κάτι που εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε. Εμείς δεν θέλουμε το ελληνοτουρκικό να θεωρείται ένα διμερές πρόβλημα αμυγός ελληνικού ενδιαφέροντος. Εμάς μας ενδιαφέρει η διεθνοποίηση του ζητήματος. Κατ' εξοχήν θεωρούμε το ζήτημα ευρωπαϊκό. Και έτσι το βλέπουμε. Και νομίζω είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον των τρίτων ισχυρών παικτών.
Σωστά, και της Γαλλίας
θα... Και της Γαλλίας, ναι. Στο συγκεκριμένο τηλεφώνημα δεν ήταν η Γαλλία, ήταν το Βερολίνο που έπαιξε τον κεντρικό ρόλο. Το τρίτο που θα σας έλεγα, κλείνοντας, είναι κρατάμε μικρό καλάθι. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για θριαμβολογία, ούτε για εφησυχασμό, ούτε για μεριμνησία. Τα πράγματα είναι πράγματι δύσκολα, όπως τα περιγράψετε. Θα φανεί στην πορεία αν πρόκειται για έναν τουρκικό τακτικό ελιγμό ή για κάτι μονιμότερο, ουσιαστικότερο, το οποίο και θέλουμε.
Τώρα, βέβαια, κύριε Κερίδη, η Άγκυρα από την άλλη, τακτικά φαίνεται να αποζητά το διάλογο, τουλάχιστον μέσω των δηλώσεων Τσαβούσογλου. Οι πράξεις της, βέβαια, κινούνται σε ένα άλλο πλαίσιο, σε ένα πλαίσιο προκλητικότητας και επεκτατισμού, έτσι. Και θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί είχαμε και μία συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εμφανίστηκε αντίθετος με όλο αυτό το διάλογο με την Τουρκία, λέγοντας ότι διάλογο με πειρατές δεν κάνει κανείς. Κάνει διάλογο με πειρατές υπό προϋποθέσεις?
Καταρχάς να πούμε ότι η συνέντευξη Σαμαρά έχει δοθεί
πριν.
Πολύ πριν το τηλεφώνημα, απλώς έτσι για να ξέρουμε το πλαίσιο, και είχε δοθεί ακριβώς στην κορύφωση μιας κλιμάκωσης που είχαμε από την άλλη πλευρά. Μπορεί να συνέπεσε, αλλά ξέρετε, το φύλλο του Σαββάτου κλείνει πάντοτε νωρίτερα. Το καταλαβαίνουν αυτό όλοι. Τώρα, τι να σας πω, η Τουρκία υποκρίνεται, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Παριστάνει τον συνενετικό, τον νομιμόφρονα. Αυτό το χαρτί πέφτει πάντοτε. Προσπαθεί να διατηρεί ένα φύλλο σικής στις κουβέντες της με τους τρίτους. Δικιά μας δουλειά είναι να επιβάλλουμε, και νομίζω το κάνουμε, διπλωματική και νομική ασφυξία στην Τουρκία. Να μην έχει κανένα φύλλο σικής να κρυφτεί ο Ερντογάν σε αυτά τα παράλογα και παρανοϊκά που κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό εξηγούμε σε όλους, και υπάρχουν πάρα πολλοί που μας ακούνε και στον αραβικό κόσμο, ευρύτερα στη Μεσόγειο και βεβαίως παραπέρα στην Ευρώπη και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Ο Ερντογάν θα συνεχίσει να υποκρίνεται, όπως κάθε τυχοδιώκτης θα λέει ότι τα κάνει γιατί το δίκαιο. Τα δικαιώματα των Τούρκων και ούτω καθεξής.
Σωστά. Τώρα, κύριε Κερίδη, επειδή αναφερθήκατε στη Γερμανία, η οποία αναλαμβάνει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεθαύριο, την 1η Ιουλίου, για ένα εξάμηνο, και φαντάζομαι ότι η κυρία Μέρκελ θέλει να λύσει κάποια ζητήματα, θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση αυτή η επικοινωνία να γίνεται στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το μεταναστευτικό?
Κοιτάξτε, εμείς το έχουμε πει και το λέει ξεκάθαρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κρατάμε το καρότο και το μαστίγιο. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε μια καλύτερη ευρωτουρκική σχέση. Άλλωστε, να θυμηθούμε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που κατεξοχήν έχει προωθήσει και στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, έτσι δεν είναι? Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την Ελλάδα για κακοπιστία έναντι του γείτονα. Είμαστε η χώρα που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και συμφέρον, θα σας έλεγα, από τον εξευρωπαϊσμό της Τουρκίας, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο οι ίδιοι οι Τούρκοι πρέπει να αποφασίσουν. Έχουμε λοιπόν το καρότο, είμαστε εδώ έτοιμοι να βοηθήσουμε τους Τούρκους και στην αντιμετώπιση του μεγάλου προσφυγικού ζητήματος που έχουν στο εσωτερικό τους, το οποίο οξύνεται λόγω της πανδημίας, διότι όλοι αυτοί τα 4 εκατομμύρια πρόσφυγες χάνουν τις δουλειές τις όποιες δουλειές είχαν στην μαύρη οικονομία της Τουρκίας, στον τουριστικό τομέα, ξέρετε, τα χιλιάδες αυτά μικροεπαγγέλματα τα οποία τους συντηρούσαν. Και υπάρχει ζήτημα. Είμαστε εδώ για να ανανεώσουμε και να εμβαθύνουμε την τελωνιακή ένωση της Τουρκίας με την Ευρώπη, ακόμα και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην τουριστική αγορά με το κλείσιμο των συνόρων με την Τουρκία. Αλλά όλα αυτά στη βάση της καλής γειτονίας, στη βάση μιας καλοπιστίας. Πρέπει οι Τούρκοι να δείξουν ότι συμπεριφέρονται στη βάση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αγών, των ευρωπαϊκών αξιών, της ευρωπαϊκής ιδέας και όχι ως πειρατές, όπως θα έλεγε και ο πρώην Πρωθυπουργός, διότι διαφορετικά υπάρχει το μαστίγιο. Και το μαστίγιο είναι κυρώσεις, είναι διπλωματική απομόνωση, είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία θα έχουν μεγάλο κόστος για την Τουρκία. Δεν πρέπει να υπάρχει
και θα την απομακρύνουν και από τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, βέβαια, παραπάνω.
Σίγουρα, βέβαια, έχει ήδη απομακρυνθεί από μόνη της, για να πούμε την αλήθεια. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία στην Άγκυρα. Το λέει ο Μπορέλ σε όλους τους τόνους, το λέει ο Μακρόν. Θα το πει και η Μέρκελ. Και ήδη ο Μακρόν είναι στο Βερολίνο σήμερα για να προετοιμάσουν τη γερμανική προεδρία και στην ατζέντα υπάρχει και το γεωστρατηγικό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οποιαδήποτε ελληνοτουρκική κρίση θα είναι ευρωτουρκική κρίση.
Τώρα, κύριε Κερίδη, και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, σας διέκοψα.
Δικιά μας δουλειά είναι πάντοτε να λέμε στους Ευρωπαίους φίλους και εταίρους μας ότι το πρόβλημα Τουρκία δεν είναι ελληνικό ή δεν είναι ελληνικό μόνο. Είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, ένας σημαντικός παίκτης στην περιοχή, έχει πάρει τον λάθος δρόμο. Αλλά πρέπει να ενδιαφερθεί ολόκληρη η Ευρώπη για το τι γίνεται. Και κατά τη γνώμη μου είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Λιβύη, που είναι ο αυλόγυρος της Ευρώπης, που είναι η πύλη της Ευρώπης.
Να πάμε τώρα και σε αυτό. Να πάμε και σε αυτό. Και, θα ήθελα...
και η απουσία της Ευρώπης από εκεί.
Σωστά, σωστά. Τώρα, να μου πείτε τι προσδοκά, να μας εξηγήσετε δηλαδή, τι προσδοκά η χώρα από αυτή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Δένδια στην Τινησία. Γιατί θεωρείτε τόσο σημαντικό αυτό το ταξίδι? Έλεγα και πριν ότι ο κ. Δένδια στο τελευταίο διάστημα έκανε μια σειρά επαφών. Έτσι. Σήμερα βρίσκεται στην Τινησία. Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η επίσκεψη?
Κοιτάξτε, η παρέμβαση των Τούρκων στη Λιβύη έχει εξεγείρει το σύνολο του αραβικού κόσμου. Οι Τούρκοι δεν είναι Άραβες. Θεωρούνται ξένοι, θεωρούνται παρήσακτοι, είναι οι πρώην, μέσα σε εισαγωγικά, αν θέλετε, απεικιοκράτες, αυτοί που κυβέρνησαν τον αραβικό κόσμο και όχι καλά. Για πολλούς αιώνες, έτσι δεν είναι? Η παρέμβαση των Τούρκων αποσταθεροποιεί όχι μόνο την Αίγυπτο, αλλά και το Μαγκρέπ στα δυτικά της Λιβύης. Η Τινησία είναι η γειτνιάζουσα χώρα, βεβαίως, με την Λιβύη, που έχει αυξημένο ενδιαφέρον για το τι γίνεται δίπλα της. Είναι η χώρα η οποία τα πήγε το καλύτερο δυνατό μετά την Αραβική Άνοιξη, σε αντίθεση με τη Λιβύη, τη Συρία, ξέρετε. Αραβική Άνοιξη η οποία έχει ανοίξει τους ασκούς του αιώλου στην περιοχή μας και έχει αποσταθεροποιήσει πλήρως τον αραβικό κόσμο. Η Τινησία βλέπει με πολύ μεγάλη ανησυχία την ενίσχυση των ισλαμιστικών δυνάμεων στο εσωτερικό της Λιβύης και βεβαίως αυτός ο διάλογος είναι απαραίτητος και πολύ σημαντικός.
Θυμίζω
το παιχνίδι έχει ανοίξει για την ελληνική διπλωματία. Το παιχνίδι δεν είναι πια το Αιγαίο, δεν είναι καν τα Βαλκάνια. Είναι μια πολύ μεγαλύτερη σφαίρα στην οποία πρέπει να κινητοποιηθούμε. Φτάνει στον Περσικό κόλπο, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, έτσι δεν είναι? Πιάνει όλη τη Βόρεια Αφρική, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι η Τινησία. Πιάνει την Ευρώπη, πιάνει πάρα πολλούς παίκτες.
Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστούμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.